სპორტული ток шоу ესტაფეტა.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ეთერშია სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე. წარმოგიდგენთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის თავმჯდომარე ბატონი დავით ნამგალაური. ეთერში 17 საათამდე ვიქნებით, დაგვირეკეთ 40-91, 92-42, 40-92, 92-92.
სპორტის სამყაროში მიმდინარე პროცესები, დაუვიწყარი გამარჯვებები, შეხვედრები ლეგენდარულ სპორტსმენებთან და მათ მწვრთნელებთან. ელენე ბილიხოძის სპორტულ ток-შოუში ესტაფეტა. ყოველ შაბათს 16 საათზე საქართველოს რადიოს პირველ არხზე.
ბატონ დავით, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. თავდაპირველად საუბარი დავიწყოთ კრივით. საქართველოს მოკრივეთა ახალგაზრდული ნაკრების წევრებმა ევროპის ჩემპიონატზე ორი ბრინჯაოს მედალი დაისაკუთრეს. ისინი სამშობლოში უკვე დაბრუნდნენ. თქვენ ქონდათ მათთან შეხვედრის საშუალება და ეს ალბათ ჩვენთვის და პირადად ქართული კრივისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი მომენტია.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენ მსმენელს. ნამდვილად კარგი შედეგი აჩვენა ჩვენმა ახალგაზრდულმა ნაკრებმა. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ 12 წელი ჰქონდა ინტერვალი. მინდა ვთქვა, რომ გამეორდა შედეგი ზუსტად 12 წლის წინ ორი ბრინჯაოს მედლით დაბრუნებულან. მე ნამდვილად არ მახსოვს ეს პერიოდი ჩვენი ეროვნული ნაკრები და დღეს, უფრო სწორედ აი გუშინ უკვე გამეორდა ეს შედეგი. 27 და კიზირია. ნამდვილად აი ღირსეულად იბრძოლეს. შანსი ჰქონდათ ფინალში მოხვედრის. კუთრებით კიზირიას, რომელსაც რაღაც ორი ქულის სხვაობით წააგო რუს მოკრივესთან და შესაძლებელი იყო უკვე ფინალში გასვლა და ფიქრი იმაზე, რომ ჩემპიონიც ყოლოდა. მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა მწვრთნელთა შემადგენლობას. რა თქმა უნდა, აღნიშნო მართლაც ქების ღირსი არის რამაზ ფალიანი, რომელიც ძალიან აქტიურად შეუდგა არამხოლოდ დიდ ნაკრებთან მუშაობას, არამედ ახალგაზრდების დიდ ნაკრებთან ერთად წვრთნის პროცესსაც ასწრებს და ეს მოახერხა შეერწყმა ერთმანეთთან ამ თაობის, რომელსაც სულ რაღაც ერთი ნაბიჯი დარჩა დიდ ნაკრებამდე და რა თქმა უნდა უდავოა, რომ ახალგაზრდებმა აჩვენეს უკვე სწორი მუშაობით და სწორი წვრთნის პროცესით თუ რა შედეგი შეიძლება მინიმუმ მიაღწიო ადამიანმა აი მოკლე პერიოდში, რაც რამაზმა მოასწრო ამ ნაკრებთან მუშაობა. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს ახლა ჩვენ 26 ნაკრებს უშვებთ, დიდ ნაკრებს უკვე უშვებთ იტალიაში მსოფლიო ჩემპიონატზე და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენი მოკრივეები ასევე ძალიან თავდადებით იბრძოლებენ. საერთო ჯამში მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ ძალიან სწორი ნაბიჯებით მივდივართ ლონდონის ოლიმპიადისთვის და ალბათ ეს ახალგაზრდა თაობა ზუსტად ის თაობა არის, ვინც ღირსეულად უნდა ჩაანაცვლოს და შეავსოს ჩვენი პირველი ნაკრები გუნდი და იმედი მაქვს, რომ ლონდონისთვის ჩვენ რამოდენიმე ლიცენზიით და რა თქმა უნდა რაღაც შედეგზეც ორიენტირებულები ვიქნებით.
ბატონ დავით, ალბათ თქვენი სამოქმედო პროგრამის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი სწორედ რამაზ ფალიანის სამშობლოში დაბრუნება გახდათ. ეს იყო პირველი უკვე წარმატებული ნაბიჯი და შედეგიც ნელ-ნელა უკვე სახეზეა. იგივე ქართული კრივის ისტორიიდან გამომდინარე, ალბათ რამაზის დაბრუნებაც და თავად ეს წარმატებებიც საკმაოდ მნიშვნელოვანია და ლონდონის ოლიმპიური თამაშებისთვის უკვე გვექნება სერიოზული განაცხადი, რომ მოკრივეებმა მედლებისთვის იბრძოლონ.
ჩვენ რაც არ უნდა ინფრასტრუქტურა შევქნათ, რაც არ უნდა დიდი თანხები ჩავდოთ კონკრეტული მიმართულებებით ნებისმიერი სპორტის სახეობის განვითარებისთვის, მივდივართ იმ დასკვნამდე, რომ აუცილებლობა დგება ძალიან კვალიფიციური მწვრთნელის, რომელიც თავდადებით იშრომებს და შედეგზე იქნება ორიენტირებული. ეს არის რა თქმა უნდა კრივის შემთხვევაში ნათელი მაგალითი, თუ როგორ შეიძლება აი მოკლე პერიოდში უკვე აჩვენოთ, როგორ სწორ გზაზე დგას ფედერაცია თავისი განვითარების გზით. ანუ აღზრდის და სპორტსმენებთან მუშაობას ეტყობა რა თქმა უნდა შემდეგ იმ საერთაშორისო ღონისძიებებზე წარმატება და ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და რა თქმა უნდა ფედერაციისთვის და სპორტსმენისთვის ევროპის და მსოფლიო პირველობებზე უკვე გამოსვლა და ჩვენება თუ რისთვის და რას აკეთებდნენ მთელი წლის განმავლობაში. რამაზის შემთხვევაში ფალიანის ეს ამ პერიოდისთვის უკვე ნათელი არის რომ ჩვენ ძალიან დიდი პერიოდიანი ინტერვალები დავანსხრიეთ უკვე და ვართ შედეგზე ორიენტირებულები და უიმედოდ არსად არ მივდივართ. ასე რომ ძალიანი შემადგენლობა დაკომპლექტებული არის, აქ არ არის საუბარი რომ მხოლოდ ორ სამ წონაში და ჩვენ ვცდილობთ რომ ყველა წონებში მოვსინჯოთ ჩვენი ახალგაზრდები თუ დიდი ნაკრები და რა თქმა უნდა ეს უბრალოდ მოსინჯვა აღარ არის, ვცდილობთ რომ ნაკრებს ეს ეტყობა კიდევაც ნაკრებსაც და მზადების პროცესსაც, იმიტომ ჩვენ თვალწინ ხდება ყველაფერი, ძალიან ბევრი სიახლე რომელიც უკვე რამაზი დანერგა ნაკრებში, მზადების პროცესი მთლიანად უწყვეტი არის მინდა გითხრათ, ნაკრები ვარჯიშობს სოფელ დიღომში კომპანია ვისოლის მინ ახალგაზრდა კრივის ბწკინვალე დარბაზში, ანუ ნაკრები აღარ შემოიფარგლება მხოლოდ წელიწადში რამოდენიმეჯერ შეკრებებზე თუ შეხვდებოდნენ ერთმანეთს და შემდეგ უკვე მომატებული წონებით ინდივიდუალური მომზადების შემდეგ ნაკრებთან უკვე რეალურად სპორტსმენი ვეღარ ასწრებდა ფორმაში ჩადგომას და იყო ეს რაღაც დეტალები რომელიც ახლა არ ხმაურდებოდა და პროცესში გვიწევდა ჩვენ მუშაობა. დღესდღეობით მინდა გითხრათ რომ ეროვნული ნაკრებების და არა მარტო ნაკრების, ეროვნული ნაკრებების, ასაკობრივი ნაკრებების წვრთნის პროცესი ფაქტიურად უწყვეტი არის. არის გეგმიური შეკრებები რომელიც ფინანსირდება ჩვენს მიერ და რა თქმა უნდა გამიზნული არის ძალიან მაღალი რანგის ღონისძიებების წინ 2-3 შეკრება ფედერაციასთან ერთად და ამის გარდა რამაზ ფალიანი არის დარბაზში ყოველ დღე და წვრთნის პროცესს აკვირდება და თვითონაც უშუალოდ აწარმოებს სამივე ასაკობრივ ნაკრებთან. ეს უწყვეტი პროცესი თავის შედეგს ავლენს და ხედავთ ახლა ეს ახალგაზრდების შედეგი ნამდვილად მოულოდნელი იყო ჩვენთვისაც და კიდევ ვიმეორებ ეს 12 წლიანი პაუზა ძალიან დიდი პერიოდი არის და ყველა მიცის რომ რამოდენიმე თვე არის რაც ფალიანი მუშაობს ახლა ნაკრებ გუნდებთან, ასე რომ რამოდენიმე თვეში ეს რომ არა ჩვენი პოტენციალი, რა თქმა უნდა ტალანტი და ყველაფერთან ტალანტს და პოტენციალს გამოყენება უნდა და უნდა სწორი წვრთნის პროცესი და სწორი აღზრდა შემდეგ უკვე მომზადება სპორტსმენის და ეს ყველაფერი ღმერთის წყალობით მე მგონი უკვე ჩანს კრივის ფედერაციაში და იმედი მაქვს რომ კრივი დაიბრუნებს ძველ ღირსებას და ჩვენ ყავს ოფლიო ჩემპიონებიც, ევროპის ჩემპიონებიც და იმედი მაქვს რომ ოლიმპიადაზეც ჩვენ სიტყვას ვიტყვით, მაგრამ რა თქმა უნდა ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა გავიაროთ ევროპაც, უნდა გავიაროთ ოფლიო ჩემპიონატებიც და ამის შემდეგ უკვე შედეგების მიხედვით პრეტენზიაც უნდა გაგუჩნდეს რა თქმა უნდა ოლიმპიურ თამაშებზეც.
კრივიდან გადავინაცვლოთ კალათბურთზე ყველანი მოუთმენლათველი 19 საათის დადგომას. დღეს საქართველოს ნაკრები მორიგ შეხვედრას კლავ გივიკარტოზია სახელობის თბილისის სპორტის სასახლეში გამართავს. ის პირველი ორი წარმატებაც იყო ალბათ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ბატონ დავით და დამთანხმებით რომ ეს არის ის გზა რომლითაც ქართულმა კალათბურთმაც დიდება უნდა დაიბრუნოს.
ნამდვილად დღეს გულშემატკივარს მოუწოდებ რომ გულშემატკივროთ. ზაფხულია, მესმის ძალიან ბევრი ადამიანი და ასასვენებლად არის გასული, მაგრამ მიხარია რომ სპორტის სასახლე მაინც თითქმის შევსებული არის ყოველ თამაშზე. დღესაც ვფიქრობ რომ ჩვენს ნაკრებს ჭირდება მხოლოდ და მხოლოდ გულშემატკივრობა. მათ იციან საკუთარი მიზანი, რაც ჭირდება დღეს ქართულ კალათბურთს, რომ ეს აუცილებელია რომ ჩვენ ბ ჯგუფიდან ა ჯგუფში გადავიდეთ და ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ ტურში მივიღოთ მონაწილეობა. ძალიან სერიოზულ ნაკრებ გუნდებთან მოგვიწევს ჩვენ თამაში, მაგრამ ალბათ ყველა სპეციალისტი და გულშემატკივარი აკეთებს საკუთარ შედარებას და ხედავთ რომ ჩვენ B დივიზიონში ჩვენს მოწინააღმდეგებზე რამოდენიმე თავით მაღლავდგევართ, ანუ უგებთ 45 ქულით, უგებთ 25 ქულით, ასე შემდეგ. ეს ნიშნავს რომ ჩვენი ნაკრები იმსახურებს რომ ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ ტურში მოხვდეს იმ ელიტაში, სადაც თამაშობს მართლაც ევროპის წამყვანი კლუბები. ეს მეორე ეტაპია შემდეგ უკვე, როცა იქ მოხვდებით, ვიფიქროთ თუ რა ნაკლოვანებები გვაქვს, რა გვაკლია, როგორ ეს, როდესაც ძლიერ გუნდს ხვდები, იქ ჩდება უკვე სხვა პრობლემები, სხვა მიზნები, სხვა ამოცანები, მაგრამ ამ ეტაპზე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ ღირსნი ვართ, რომ B დივიზიონში აღარ ვიყოთ და გადავიდეთ ევროპის A დივიზიონში. სლოვაკეთის ნაკრები უკვე თბილისში იმყოფება და მზადებიან. ჩვენ გვაქვს შანსი ნამდვილად დღეს არ დაგიმალოთ, რომ სლოვაკეთის ნაკრებიც დავამარცხოთ. გუნდი შვენიერ ფორმაში არის. წინა თამაშზე მინდა გითხრათ, რომ ალბათ ცოტა თავდაჯერებულობის ბრალი იყო, რომ პირველი ორი პერიოდი საკმაოდ ეს თანაბარ დაძაბულ ათქულიან სხვაობის ფარგლებში მიდიოდა ბრძოლა. ბოლო პერიოდი თქვენ თვითონ ნახეთ, რომ ბიჭები უკვე გაბრაზდნენ ამ წინააღმდეგობის გამო და ღირსეულად დავამარცხეთ, როგორც წვრთნელებს ჰქონდათ, ასე ვთქვათ, საკუთარი ამოცანა დასახული იმ ფარგლებში, იმ ქულათა სხვაობის მიხედვით. მინდა გითხრათ, რომ საკუთარი ამოცანა გუნდმა შეასრულა. იმედი მაქვს რომ სლოვაკეთანაც ნაკრები შეასრულებს მწვრთნელის დავალებებს, გულშემატკივარის ხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ბიჭებზე ატყობთ ალბათ მათ ქცევებზე, რომ ეს ძალიან ემოციურად განიცდიან ამ შეძახის და ყველაფერს და სულ აქტიურობენ, ასე რომ კარგი სანახაობა გველის დღესაც და იმედი ვაქვს, რომ წარმატებით დავასრულოთ არა მარტო ამ თამაშს, არამედ შვედეთთანაც, რომელთანაც 26-ში გვაქვს თამაში და ის წაგებული თამაში საკუთარ სახლში უნდა მოგებით დავასრულოთ და ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ უკვე ძალიან პრინციპული ორი შეხვედრა გველოდება შინ და სტუმრად, ეს რომელი ნაკრები გუნდი იქნება შემდეგ გაირკვევა და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი სულ რაღაც წუთები გვაკლია, რომ ჩვენ ევროპის ა დივიზიონში მოხვდეთ.
ბატონ დავით, დამეთანხმებით ალბათ, რომ იგორ კოკოშკოვის შემთხვევაში უცხოელი მწვრთნელის ფსიქოლოგიამ და მენტალიტეტმა ნამდვილად გაამართლა და ჩვენს ეროვნულ გუნდში ძალიან ბევრი რამ რადიკალურად შეიცვალა. ხვდებით ალბათ, რომ პარალელი უნდა გავავლო ექტორ აუკუპერთან, თემა რომელიც თითეული ჩვენგანისთვის და პირველ რიგში თქვენგანისთვის არის საკმაოდ მტკივნეული. თუ შეგიძლიათ დღეს თქვათ, რა განსხვავებაა აი ამ ორი უცხოელი მწვრთნელის მუშაობის განრიგში?
ფეხბურთზე როცა ვსაუბრობ, ძალიან ძნელი არის სხვა სპორტის სახეობებთან ანალოგიის გავლება.
მე იმიტომ დავაკავშირე, რომ ხშირად საუბრობს გულშემატკივარი, რომ უცხოური მენტალიტეტი ჩვენთვის უცხოა, ჩვენ ამას ვერ ვეგუებთ. კალათბურთელების მაგალითზე ეს თვალნათელია და შედეგი სახეზეა.
რა თქმა უნდა, მეც ვერ დავითანხმები იმ ადამიანებს, ვინც ამას ფიქრობს. ხა, არის ძალიან ნათელი მაგალითები საქართველოშიც, აგერ გავაგრძელოთ კალათბურთის თემა და მთელ სოფლიოში საერთოდ. კლუბების დონეზე, ეროვნული ნაკრებების დონეზე და აგერ შორს რომ არ წავიდეთ, მეც გეთანხმებით. კალათბურთის მაგალითზე ადამიანი აშკარად მოერგო ჩვენს ეროვნულ ნაკრებს, პროფესიონალი რომ არის უდაოა თავის საქმის. აკვირდებით ალბათ ცვლილებებს, შემადგენლობას, კალათბურთის სპეციალისტები ალბათ ამას უფრო კარგად ახსნიდნენ ხე ჩემს ადგილზე რომ იყვნენ. ჩვენ როგორც გულშემატკივარი და არასპეციალისტები, ხელმძღვანელის რანგშიც მაინც გულშემატკივრები გამოდივართ, ვაკვირდებით რომ აშკარა არის ხე ადამიანი გრძნობს თამაშს, იცის როდის რა უნდა გააკეთოს. ყველას უკვირდა რომ ძალიან დიდი პერიოდი ზაზამ სკამზე გაატარა ეს მეორე თამაში, მაგრამ ნახეთ რომ შემცვლელს პოულობდა ისეც სათადარიგოდან, რომ წაუვიდა ასე ვთქვათ უხეშად რომ ვთქვათ თამაში და უკეთესად შეასრულა დავალება. აქ იმაზე არ არის გუნდის ლიდერი, რომელიმე მოთამაშე რატომ ზის კამზე, ასე ვთქვათ რა. კონკრეტულ თამაშზე კონკრეტულ პიროვნებას აქვს თავისი დავალებები. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ზაზას ხუთი პერსონალური შენიშვნა ჰქონდა წინა თამაშზე, მართლაც რომ არ წაუვიდა თამაში. მე იმედი მაქვს რომ დღეს სლოვაკეთის ნაკრებს ძალიან ძიმე თამაშიელით პირადად ზაზასთან, იმიტომ რომ წინა თამაში შემდეგ ამ თამაშზე ნამდვილად საკუთრებულად ველოდებით მის აქტიურ თამაშს. რაც შეეხება ფეხბურთის თემას, ვარ ერთ-ერთი ადამიანი, ვინც მომხრევა, რომ მყავდეს მაღალი კვალიფიკაციის მქონე ადამიანი, სპეციალისტი, ვინც აი რაც არსებობს და რაც გვაქვს პოტენციალი ეროვნულ ნაკრებს, ათამაშებს იმ ფეხბურთს, რისი პოტენციალიც აქვს. რაც შეეხება ამ შემთხვევას, ახლა ჩვენ შემთხვევას, კუპერის შემთხვევაში, მე პირველი პერიოდი ყოველთვის საუბრობდი, რომ ნაკრებმა ამოწურა თავისი პოტენციალი. არის რაღაც კონკრეტული შემადგენლობები, რომელიც სახელდება ეროვნული ნაკრების კონკრეტული თამაშისთვის და შესაძლებელია იქაც რაღაც შეცდომები დაიშვა, რომ რაღაც გათვლები არის ადამიანებზე, სპორტსმენებზე უფრო სწორედ, ვინც ნაკრებში ხვდება, ადამიანები, რომლებიც მერე ვერ ასრულებენ მწვრთნელის დავალებებს. ანუ რაღაც მომენტებში ყოველთვის ჩემი კომენტარი იყო ხოლმე, რომ ამ ნაკრებს, ამ შემადგენლობას, აი ამ პოტენციალს, რასაც ჩვენ ახლა ფეხბურთში ხედავთ, უპერიც კი ვერ უშველის და კიდევ სხვა ნებისმიერი მაღალი რანგის მწვრთნელიც. ბოლო კომენტარზე მე თვითონ ახლა ჩემს სიტყვებს გავიმეორებ, რაც პრესაში, შემდეგ გაზეთებში იყო, რომ უკვე გამართლება აღარ გამომდიოდა მწვრთნელის კვალიფიკაციის და ყველაფრის, როდესაც აი მალტასთან დავმარცხდით. არის ვერსია, რომ ფეხბურთელების რაღაც мотиваცია არ აქვს, რაღაც ფეხბურთელებს ხوار დავსაჯოთ რაღაც. პირველ რიგში მე ამ რა თქმა უნდა ამას არ ვეთანხმები. ახლა ფეხბურთელს მაშინ ნუ გამოვიძახებთ, თუ ვიცით, რომ მისი мотиваცია ნულის ტოლი არის, რომ ეროვნულ ნაკრებში საკუთარი ღირსება და ფეხბურთის ღირსება დაიცოს და ქვეყნის. მე ამ შემთხვევაში უკვე ძალიან რადიკალურად ვარ განწყობილი იმ აზრზე ვდგება, რომ წვრთნელი საკმაოდ მაღალი კვალიფიკაციის არის და შეეძლო მო ნახა ძალები იმისთვის და შეეძლო ისეთი შემადგენლობა შეერჩია, რომ ახლა მალტის გუნდი დაგვემარცხებინა. მე უკვე ვეღარ წარმომიდგენია ამაზე უარესი, რა შეიძლება ქართულ ფეხბურთში მოხდეს.
იგივე პრესაში ბატონდავი ძალიან ბევრი გვარი გაჟღერდა, მათ შორის ასათიანი. ალბათ შეეძლო მწვრთნელსაც, რომ რაღაც დაეთმო და ქონოდათ მათ პირისპირ საუბარი და მწვრთნელს თავისი პოზიცია ეთქვა. იმ ადამიანმა რამდენჯერმე ბოდიშიც მოიხადა და არ არის დღეს საქართველოს ნაკრებში საქმე, ისე ალბათ დამეთანხმებით, რომ ფეხბურთელები აი ამ მონანიების შემდეგაც ასე დავსაჯოთ და არ მივცეთ ნაკრებში. იგივე ეროვნულ ჩემპიონატში მოასპარეზე ძალიან ბევრი ახალგაზრდა, რომელიც თუნდაც ნაკრებში თამაშის პრინციპს შეითვისებდა და იტყოდა, რომ მე შემდგომ უკეთესად ვითამაშებ.
მე ზუსტად იგივეს მიმეორებ, რომ წვრთნელს ნამდვილად შეეძლო. ამ შემთხვევაში ბოლო თამაშზე მაქვს განსაკუთრებით აქცენტი აღებული, როდესაც აი პიკს მიაღწია ყველას ნერვები, ასე ვთქვა, და ხდება ღია საუბარი ამ თემაზე, კაცრი ტონითაც, პრესით, რა ვიცი, 1000 გულშემატკივარი თუ ფეხბურთელი თუ სპეციალისტი. ნამდვილად შეუძლია, ხა მე ვერავერ დამაჯერებს, რომ საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს კონკრეტულ შემადგენლობას არ ვიძახი. ეს რა თქმა უნდა, რომ სპეციალისტის მიერ შედგენილი კონკრეტული სიის მიხედვით, პოტენციალის მიხედვით, საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს მე ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ შეუძლია მალტის გუნდი დაამარცხოს. მაგრამ მე ხა არ ვარ ფეხბურთის სპეციალისტი და არ ვიცი რა შემადგენლობით. ამიტომ მოწინააღმდეგე ეს პოტენციალი უნდა გავითვალისწინოთ და იმის მიხედვით უნდა დავაკომპლექტოთ ეროვნული ნაკრები. ეხა ვინ მოხდება, რა სტილით ითამაშებს მალტის წინააღმდეგ ნაკრები გუნდი და ვის გამოიძახებ და ვის დააყენებ ეროვნულ ნაკრებში? ზუსტად ამისთვის ყავს ეს ადამიანი მოვლენილი საქართველოში, იმისთვის, რომ შეაფასოს ყველა ფეხბურთელის მაქსიმალური პოტენციალი და მაქსიმალურად მივიღოთ ჩვენ ფეხბურთის კონკრეტული თამაშის შემდეგ კონკრეტული შედეგი. აი ეს ვერ დავინახეთ. ასე რომ, რაც არ უნდა ახლა ვამტკიცოთ, რომ ძალიან საუკეთესო მწვრთნელი არის, მე კიდევ ვიმეორებ, სპორტში ძალიან ნიული არის, ყველაფერი ფასდება კონკრეტული შედეგით. ამ შემთხვევაში ფეხბურთის ფედერაციას დამეთანხმება და მეთანხმებიან, რომ აი მალტასთან წაგება უკვე მათაც აგონიაში აგდებთ. ძალიან ძიმე მდგომარეობა შეიძლება ითქვას და თავისთავად დღის წესრიგში დგება მწვრთნელის საკითხიც. მეორე თემა არის უკვე ფეხბურთის სამყარო, ფედერაცია თვითონ რას გადაწყვიტავენ ამის შემდეგ, რომ როგორ გაგრძელდება ნაკრების ბედი და რა თქმა უნდა ნაკრების ხელმძღვანელის ბედი. მე არ ამგონია, რომ კუპერმა გააგრძელოს მუშაობა, ან თვითონაც სურდეს, ეს არ ვიცი, მისი გადასაწყვეტია და ფეხბურთის ფედერაციის გადასაწყვეტია. მაგრამ ჩემი აზრი არის, რომ რაც თქვენ ანალოგი გაავლეთ, რომ აი სერბი მწვრთნელი კოკოშკოვი როგორ შეეწყო კალათბურთის ნაკრებს, რომელიც ასევე არც თუ ისე სახარბიელო მდგომარეობაში იყო და აშკარად გუნდი სახეცვლილი არის და წყნარად საკუთარ დავალებას ასრულებენ და შედეგით სახეზეა,
ხო? იქ უფრო თან ნაკლები ვარსკვლავი იყო, ესე ვთქვა.
კი, ფაქტიურად ერთ-ორ სპორტსმენზე თუ ვიტყვით, რომ დღეს ჩვენ თვლით და რა თქმა უნდა სოფლიო კალათბურთის თვლის, რომ ვარსკვლავია და ფეხბურთში აშკარად არ გაგვიმართლა. ამ შემთხვევაში წვრთნელის ტაქტიკამ და სტილმაც ალბათ არ გაამართლა, შეიძლება ესე ითქვას, და იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი ამ წლის ბოლომდე რაღაცნაირად უნდა დაალაგდეს და გადაწყვეტილება ბევრი არის მისაღები. ფეხბურთის განვითარების გეგმებშიც ალბათ რაღაც ტაქტიკური ცვლილებებიც იქნება საჭირო, რომ რაღაც უფრო მეტი ყურადღება ეროვნულ ჩემპიონატს, და ფიქრობ, რომ ნაკრებთანაც უნდა შეირჩეს ადამიანი, ვინც ქართულ რეალობას გაითვალისწინებს და პოტენციალს, რაც არის დღესდღეობით, და რაც არ უნდა თქვათ, რომ დღეს ჩვენ მზად არ ვართ, რომ დიდი გრანდები დავამარცხოთ, ჩვენ მაქსიმალურად გულშემატკივარს უნდა ვაჩვენოთ, რომ ფეხბურთს მაინც ვთამაშობთ, ანუ იმ ფეხბურთს, რომელიც ორიენტირებული არის შედეგისთვის, ანუ ბრძოლა მაინც უნდა ვანახოთ. ყველაფერს ვერ მოვიგებთ ნამდვილად, მაგრამ ბრძოლა მოედანზე იქნება, ხალიჩაზე, დარბაში თუ სადაც არ უნდა იყოს. გარანტიას ვერავინ მოგცემს, რომ ყველაფერს მოვიგებთ, მაგრამ ხედავთ, რომ ყველა მიმართულებით ბიჭები ცდილობენ, რომ იბრძოლონ, ცდილობენ, რომ მაქსიმალურად გამოავლინონ საკუთარი პოტენციალი. ფეხბურთის შემთხვევაში ქართულ გულშემატკივარი მონატრებულია, რომ ეს მაინც დაინახოს. რა შემთხვევაში? მოდით ახლა კიდე მწვრთნელს დავაბრალოთ, ვისაც კიდე დავაბრალოთ. ჩვენთვის ყველაზე მთავარი არის, არიან სპეციალისტები, არის ეროვნული ფედერაცია, რომელმაც რა თქმა უნდა ჩვენთან ერთად ჩვენი დახმარებით უნდა ეცადოს, რომ რაღაც სწორ გზაზე და სწორ რელსებზე დავაყენოთ ქართული ფეხბურთი.
პირველი მსმენელია ხაზე, მოდით მას მოუსმინოთ, გისმენთ, გამარჯობა.
გამარჯობა ელენე, მივესალმები თქვენ და თქვენ სტუმარს. პირველ რიგში მინდა უსურვოთ ჩვენ კალათბურთელებს დღეს გამარჯობა 26-ში პლეი-ოფში და აკლასში გადასვლა. ესეთი. ახლა მე მინდა ბატონ დავით ასეთი შეკითხვა მიხდე. კრივში ყველა კატეგორიაში მიიღებენ მონაწილეობას და აქედან რომელ კატეგორიაში უფრო გვაქვს იმედი ესეთი. მეორე, ახალგაზრდულ თამაშებში, როდესაც მოჭიდავეები გამოვიდნენ სამივე კატეგორიიდან, პლუს სამი ქალი მონაწილეობდა გოგო კიდე 27-დან. არც თუ დიდი ნადავლის ჩამოვიდნენ და ჩვენ უფრო მეტად გავგვახარათ დავით ხახალეიშვილის ვაჟმა, რომელიც ევროპაში არ წაიყვანეს და მსოფლიო ჩემპიონატზე წაიყვანეს და აქედან გამომდინარე ამას რა პერსპექტივა გაიმეორებს თუ არა მამის შედეგს და გაგვისხდებოდ თუ არა ოლიმპიური ჩემპიონი ესეთი და იქ კიდევ მოზმანაშვილი რომელიც დისკვალიფიცირებული იყო გავიდა თუ არა რომ აიწყოს ვარჯიში ამის იმედი გვაქვს ძალიან ყველა ჩვენთანაც და პლუს კიდე რატომ ჩამორჩება მძლევოსნობა ბატონო დავით საქართველოში იამაიკა აგერ უკვე შეავიწროა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან პატარა კუნძულზე მცხოვრებმა და აი ჩვენ რა მოგდეს ქელხიშვილი რომელიც ამერიკაში ვარჯიშობდა ვერ გამოეჩინა თავი იმდენად და რა ხდება მცელთა სიმცირე გვაქვს ამხრივ თუ ბაზები არ გვივარგია ამას იქნებ მეაქციონ ყურადღება ხელისუფ
კლუბამ პირადად თქვენ და ფედერაციამ.
ძალიან დიდი მადლობა. ბჟანეთ ბატონ დავით.
დავიწყოთ კრივით. რა თქმა უნდა, კრივი მაქსიმალურად ეცდება იმის გათვალისწინებით, რა შემადგენლობაც ყავს. რა თქმა უნდა, გათვლები მინდა გითხრათ, რომ უფრო მოდი ვეტერანებს ნუ დავარქვევთ, მაგრამ ყოფილ დიდ ნაკრებში მოასპარეზე სპორტსმენებზე გვაქვს გათვლა, ანუ სიტყვაზე მაგალითისთვის ჟვანია, რომელიც წინვალე ფორმაში არის და ესეთ სპორტსმენებზე მაინც ძალიან მაღალი რანგის ღონისძიება, ეხა ახალგაზრდებზე რაც არ უნდა გათვლა გავაკეთოთ, გაუჭირდება ნებისმიერ ახალგაზრდას პირველი დებიუტის შემთხვევაში დიდ ნაკრებთან ერთად შედეგის ჩვენება, მაგრამ წინასწარ ძალიან ძნელია საუბარი, კრივი ესეთი სპორტი არის, რომ ნახოთ ალიანისგან ჩვენ ყველაფერს ველოდებით, რამაზისგან გვაიმედებს, რომ ძალიან კარგ ბრძოლებს გვაჩვენებს. სულ რაღაც რამოდენიმე დღე დარჩა და იქნებ დაველოდოთ და დავაკვირდეთ პროცესებს და იმედი გვაქვს ელენეც მოგვეხმარება გაშუქებაში და გააჟღერებაში ჩვენი ბიჭების ბრძოლების და სატელევიზიო საშუალებებიც გვექნება ამისი. გიდასტურებთ ინფორმაციას ნამდვილად, რომ ჩვენ ახალგაზრდული თამაშებიდან ვერ დაუბრუნდით ისე როგორც ჩვევია. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ რეაგირება მოვახდინეთ ფედერაციებს, მიმართეთ წერილებით წურთმელებს აეხსნათ ზადების პროცესი მთლიანად და მიზეზი ჩვენი მაინც წარუმატებელი გამოსვლის, ესე ვიტყოდი, რადგან ოქროსმედლებით ვერ დავრუნდით. არადა ახალგაზრდულ ასაკში ჩვენ ნამდვილად არაერთი მედალი გვაქვს, როგორც ოფლიოს, ესე ევროპის, როგორც ჭიდაობებში, ასევე ძიუდოში. რაც შეეხება ხახალეიშვილის დავითის ვიცს, ნამდვილად შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ ბოლო მომენტამდე არ იყო გადაწყვეტილი მისი წასვლა, ბოლო მომენტში გადაწყდეს და შემიძლია ვთქვა, რომ ყველაზე მაღალი შედეგიც აჩვენა. წინვალე მოჭიდავი არის, ამასთან დაკავშირებითაც ქონდა ჩვენ ფედერაციასთან საუბარი ვიცე-პრეზიდენტთან, რატომ ხდებოდა მისი, ასე ვთქვათ, მეორე პლანზე დაყენება რაღაც კონკრეტულ შემთხვევებში. ახლა ჩვენ რა თქმა უნდა გავააქტიურებთ ყველანაირად და ყურადღებას მივაქცევთ ამ პროცესს, რადგან ესეთ სოფლიო თამაშებზე ახლა საპრიზო ადგილის დაკავება საკმაოდ პრესტიჟული საქმე არის. მონაცემებითაც გვიხსნიან, რომ წინვალე მონაცემები აქვს. ევერ გეტყვით, ალბათ мама უფრო გეტყვის, ბატონი დავითი შვილს ა პოტენციალი აქვს. მე იმედი მაქვს, რომ ძალიან მაღალი რანგის სპორტსმენად ჩამოყალიბდება და შედეგები ერთად დავაკვირდეთ. რაც შეეხება მძლეოსნობას, ქევხიშვილის შედეგს მინდა გითხრათ, რომ ოლიმპიადის შემდეგ ვერ გეტყვით, რომ ეს თლა წარუმატებელი გამოსვლა იყო. 28 ქვეყანა იყო მონაწილე ბირთვის კრაში და მე-14 ადგილი აიღო. მე იმედი მაქვს, რომ მოუმატებს, იმიტომ რომ ისედაც აშკარაა, რომ არის ფორმაში და ლონდონისთვის კიდევ ძალიან ბევრი პერიოდია და მოუმატებს საკუთარ შედეგებს. მძლეოსნობისთვის პირობებზე იყო საუბარი. პირობები მინდა გითხრათ, რომ ეროვნული სტადიონის რემონტი როგორც კი დასრულდა, 2 წელიწადზე მეტი არის, ჩვენ მძლეოსნობის ეროვნული ფედერაციისთვის გვაქვს ნაკირავები, ანუ ამას სახელმწიფო იხდის, თლიანად ეროვნული სტადიონის სარბენი ბილიკები თანამედროვე აღჭურვილობით, რომელიც საჭირო არის მძლეოსნობისთვის სხვადასხვა რა თქმა უნდა სახეობების და მიმართულებების მიხედვით, ანუ უნიკალური პირობები არის შექმნილი. ხა ეროვნულ სტადიონზე ყველა ხართ ნამყოფი, ერთ-ერთი სანიმუშო არის ევროპაში, არა მარტო საფარით და ყველაფრით, არამედ იმ სარბენი ბილიკ კებიტა იმ მოწყობილობებით, რომელიც მძლეოსნობისთვის არის საჭირო. მე თავში რაც თქვი, გავმეორდები ეხლა. გეთანხმებით, რომ რაც არ უნდა პირობები შევქმნათ, რომელიც ამ შემთხვევაში შექმნილი არის მძლეოსნობისთვის, კიდევ არის პრობლემა და რემონტის საკითხი დგას დიდუბის მძლეოსნობის მანეჯერს, რომელიც ასევე მოგვარდება უახლოეს მომავალში. რა თქმა უნდა, დღესასწაულში დგება მაღალი კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტები. სპეციალისტების სიმწირე ნამდვილად იგრძნობა ამ მიმართულებით და მძლეოსნობაში ყავს სპეციალისტები, მაგრამ საჭირო არის ახალი სისხლი, ახალი ინფორმაცია, მონაცემები, მეცნიერები, არ ვიცი, ამ მიმართულებით ჩვენ გვაქვს დავალება ნიშნობა მიცემული ეროვნული ფედერაციისთვის, რომ რამოდენიმე ექსპერტი მოვავლინოთ საქართველოში, რომელიც საწვრთნელ პროგრამებს დაამუშავებენ ყველანაირი სიახლეების გათვალისწინებით, ასაკების მიხედვით ჩვენს ნაკრებ გუნდებში და რა თქმა უნდა მოყვარულების დონეზეც. ამ საკითხზე ვმუშაობთ. ეხლა მსოფლიო ჩემპიონატი მიმდინარეობს, როგორც იცით, დასრულდება სულ რაღაც ერთ კვირაში და ჩვენ უკვე მომავალი წლისთვის კონკრეტულ მზადებას დავიწყებთ, უკვე შერჩევას საერთაშორისო ფედერაციასთან ერთად სპეციალისტების, ვინც დაგვეხმარება საქართველოში, რა თქმა უნდა, ძლევოსნობის განვითარებაში.
ბატონ დავით, მომავალ კვირას თითეული ჩვენგანი და ქართველი გულშემატკივარი მოუთმენლად ელის ძიუდოის და მსოფლიოს ჩემპიონატი იწყება და ალბათ საკმაოდ მნიშვნელოვანი იქნება თავად ქართველი ძიუდოისტების გამოსვლა ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენების შემდეგ, ალბათ მსოფლიოს ჩემპიონატზე მიღწეულ შედეგს და წარმატებას თითეული ჩვენგანისთვის ორმაგი დატვირთვა ეკნება. თქვენ თავად რამდენად კმაყოფილი ხართ აი ამზადების ბოლო ეტაპით? იყო ერთ ცულოვნება და ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ის მონდომება, რომელიც მსოფლიო ჩემპიონატის წინ გამოიხადა.
დასამალი არ არის, იცით, რომ ძიუდოს ირგვლივ ძალიან ბევრი არასასიამოვნო ფაქტი გვესმოდა ჩვენ იგივე ფედერაციის შიგნით პროცესები. მე მაინც მადლობა მინდა მოუხადო ყველას, რომ გაითვალისწინეს მინისტრის თხოვნა და მითითება ბატონ ნიკარურვასი, რომ მოახლოებულ მსოფლიო ჩემპიონატამდე ყველას უნდა გაეთვალისწინებინა მხოლოდ ერთი რამ, რომ ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის და მათ შორის ძიუდოსთვისაც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ღონისძიება უახლოვდებოდა პერიოდს, როდესაც ეს გაუგებრობები ხდებოდა, ყველას გვერდზე უნდა გადაედო საკუთარი ამბიციები თუ კრიტიკა თუ შენიშვნები რაღაც კონკრეტულ ფაქტებზე. გაითვალისწინეს ეს როგორც მწვრთნელებმა, ფედერაციის ხელმძღვანელობამ, მათ შორის სპორტსმენებმაც, რომელიც სამწუხაროდ ამ პროცესებში მაინც იქნენ ჩართული და ჩათრეული, ასე უხეშად რომ ვთქვათ. გველის ძალიან მძიმე მსოფლიო ჩემპიონატი, მიუხედავად ყველანაირი უთანხმოებისა, მინდა გითხრათ, რომ ბოლო ეტაპები ფედერაცია მწვრთნელთა შემადგენლობასთან და საბჭოსთან ერთად, დავარცხნელთან ერთად წყინვალით დაგეგმა შეკრებების. არიან წყინვალე ფორმაში ჩვენი სპორტსმენებიც, თითქმის უკვე დასახელდა შემადგენლობა ჩვენი ნაკრები გუნდის. ერთადერთი მძიმე ზონაში გუჯეჯიანი ლაშა ტრავმის გამო ვერ იქნება მონაწილე მსოფლიო ჩემპიონატზე და ვფიქრობ, რომ ჩვენ შედეგი უნდა გქონდეს მიუხედავად ყველაფრისა. მინდა დავაწყნარო ჩვენი გულშემატკივარი და განსაკუთრებით ძიუდოს მოყვარულები, რომ იჭიდავენ ყველა ის ლიდერები, ვისგანაც ელოდებიან შედეგს. ეს იქნება ცირეკიძე, ლიბარტელიანი, კედელაშვილი, საუბარია ქევხიშვილზე, ხერგიანზე, მძიმე ზონაში არ მინდა შეცდომა დაუშვა, ან ოქრუაშვილი, ან ხანჯალიაშვილი იქნება. ასე რომ ნაკრები იქნება წარდგენილი სრული საბრძოლო მზადყოფნით იმისთვის, რომ საქართველოს მოუტანონ კიდევ ერთხელ დიდი სიხარული. საინტერესო იქნება ირაკლი ცირეკიძის გამოსვლა, უკვე წონა შეიცვალა, იცით, 100 კილოგრამ წონით კატეგორიაში. ასე რომ ვფიქრობ, რომ წყნარად, შვიდად ყველა პრობლემა დაალაგდება, რა თქმა უნდა, მსოფლიოს მერე და ეს ნამდვილად ისე უნდა დაწყნარდეს მდგომარეობა, რომ ძიუდო არ უნდა დაზიანდეს პირველ რიგში და ეს სპორტსმენებს არ უნდა შეეხოს ეს პრობლემები და ასეც იქნება. ამ რეჟიმში აგრძელებს ახლა ფედერაცია მუშაობას, ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ მათთვის იყოს ყველა პირობა შექმნილი, როგორც ეს 4-5 წლიანი გამოცდილება გვაქვს მათთან ურთიერთობა და ერთადერთი რაც დაგვრჩა გულშემატკივრობა და დავაკვირდეთ ჩვენ სპორტსმენებს. იმედი გვაქვს, რომ მინიმუმ წინა მსოფლიო შედეგს გავიმეორებთ. ჩვენ 15 წლიანი ჩავარდნა ქონდა და არ ყავდა მსოფლიო ჩემპიონი, იცით, ცირეკიძემ დაარღვია ეს დიდი წარუმატებლობის ციკლი და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ გავიმეოროთ შედეგი, რადგან ამის პოტენციალი არის და მინდა ყველა დავაწყნარო, რომ დღეს ძიუდოში სიმშვიდეა, წყნარი რეჟიმით მიდის წრთვის პროცესი, გვაქვს ყოველდღიური კავშირი. ახლა ამ პერიოდისთვის უკვე ბოლო დღეები არის და წონების დაკლების პროცესი არის და თითქმის უკვე ყველა წონით კატეგორიაში ცირე წონებზე და გრამებზე არის საუბარი, ასე რომ გუნდი მზად არის.
როგორ თვლით ევროპის ჩემპიონატის წინ აი მსგავსი მონდომება რომ ყოფილიყო საქართველოს ნაკრებს სულ სხვა შედეგი ექნებოდა? დღეს ამის შესახებ იგივე გულშემატკივრების და სპეციალისტებიც საკმაოდ ბევრს საუბრობენ, რომ იყო დაბნეულობა, ერთგვარი პროტესტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ნამდვილად, მე 100%-ით დარწმუნებული ვარ, რომ გუნდი იქნებოდა უფრო მაღალ შედეგზე ორიენტირებული. ამაში მე ვერავინ ვერ გადამარწმუნებს და რა თქმა უნდა, მე ამას ვიძახი იქიდან გამომდინარე, რომ ნებისმიერი დაძაბული არეული მდგომარეობა თუ ქაოსი ნებისმიერ შემთხვევაში ფიზიკურ დაპირისპირებაზე არ მოხს ნამდვილად საუბარი, მაგრამ ეს მოქმედებს როგორც წვრთნელის ფსიქოლოგიაზე, ასევე სპორტსმენის ფსიქოლოგიაზე. რაც არ უნდა პირობები შევქნათ და რაც არ უნდა მზადების პროცესი დაუხვეწოთ, აქ არის ფსიქოლოგიური წნეხი და ნებისმიერი არეულობა რა თქმა უნდა ხელს უშლის სპორტსმენს წვრთნელის მუშაობაში, შედეგზე ორიენტირებაში, ასე რომ მე ამაში თქვენთან ერთად ერთსულოვანი ვარ, ალბათ თქვენც ესე თვლით, რომ არა ეს შიდა დაპირისპირება და შიდა გაუგებრობა ფედერაციაში ვერანაირად ვერავინ დამარწმუნებს, რომ ჩვენ შედეგი იგივე გვექნებოდა. ჩვენ ნამდვილად შეგვეძლო მინიმუმ ერთი ოქრო ქონო და ამ საშუალებაც იყო და შესაძლებლობაც ლიპარტელიანის შემთხვევაში, მაგრამ მოდი ესე ვთქვათ, რომ ეს ახალგაზრდა სპორტსმენი, რომლის იმედადაც დარჩა მთელი ნაკრები, რომ მხოლოდ მას ჰქონდა ბოლო შანსი, რომ ოქრო აეღო, ესეც დიდი ფსიქოლოგიური წნეხი იყო მისთვის. მანამდე შეიძლებოდა ოქროს მედლისთვის ბრძოლა და ამ შემთხვევაში მე დარწმუნებული ვარ, ვარლამ ლიპარტელიანი უფრო დაწყნარებული ეჭიდავებდა, იმიტომ რომ ბელარუს მოჭიდავესთან არაერთხელ აქვს მოგებული და რატომღაც მაინც და მაინც სახლში წააგო მან. ასე რომ ამ ახალგაზრდა სპორტსმენის იმედად დატოვებული მთელი ეროვნული ნაკრები, ანუ ერთ ოქროზე, ესეც ზედმეტი ასე ვთქვათ სანერვიულო და ფსიქოლოგიური წნეხი იყო სპორტსმენისთვის, ახალგაზრდა სპორტსმენისთვის. ნებისმიერი სიმშვიდის შემთხვევაში გარწმუნებთ, რომ ეს რაღაც ახალს არაფერს არ ვიძახი მე ამას, ნებისმიერი მაღალი რანგის ღონისძიებაზე თითქმის ერთნაირი ძალის და პოტენციალის მქონე სპორტსმენები იკრიბებიან, განსაკუთრებით ოლიმპიადაზე. თანაბარი ძალა, თანაბარი ტექნიკა წინ არის უკვე ის სპორტსმენი გამარჯვებისკენ, ვინც ფსიქოლოგიურად და ემოციურად არის განწყობილი და მშვიდად აკეთებს საკუთარ დავალებას, რაც მწვრთნელმა მას დაუსახა მიზნად. ნებისმიერი დაძაბული მდგომარეობა პირიქით სპორტსმენს იმ მომენტში აღიზიანებს და რითმიდან ვარდება. ასე რომ თავარი ახლა სიწყნარე და სიმშვიდეა, რომელიც ძიუდოს ნაკრებში არის.
პეკინის ოლიმპიური თამაშების შემდეგ ძალიან ბევრ გუნდში ახალი სახე გამოჩნდება. აქ მარტო ძიუდოისტებს არ გულისხმობ, ჩვენ ვისაუბრებთ მოჭიდავეებზეც, რომლებიც ასევე მსოფლიოს ჩემპიონატისთვის ემზადებიან. ძალიან ბევრი ახალი სახის მოლოდინია ალბათ საერთაშორისო სარბიელზე. მათ შორის იგივე ჩვენს ნაკრებში თბილისში გამართული ახალგაზრდული ჩემპიონატის შემდეგ ფალავნები გამოჩნდნენ ახალგაზრდა ბავშვები, რომლებსაც უკვე აქვთ შანსი, რომ ლიცენზიისთვის იბრძოლონ, რაიც იქნებ გაუმართლოთ.
ნამდვილად ეს მხოლოდ და მხოლოდ კარგი პრეცედენტი არის და ცუც ვერაფერს ვერ ხედავ ამაში. ნებისმიერი დიდი სპორტსმენი მოემზადოს იმისთვის, რომ ხვალზე მასთან ერთად ზურგს უკან იზრდება ახალგაზრდა სპორტსმენი, რომელსაც პრეტენზია ექნება მისი ადგილი როგორ დაიკავოს. ამ შემთხვევაში მე მინდა ვთქვა, რომ მოჭიდავეებში განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, ეს გამოჩნდა ახალგაზრდების ევროპის ჩემპიონატზე, საკმაოდ პრეტენზიული, ამბიციური და ძალიან ტექნიკური სპორტსმენები მოდიან. მე დამავიწყდა პასუხის გაცემა ჩვენმა მსმენელმა, რომ დარეკა მოძმანაშვილი, მოძმანაშვილი წელს ვერ ჩაერთვება ვერანაირ ღონისძიებაში, მას დარჩა კიდევ რაღაც პერიოდი.
1 აპრილამდე.
კი, 1 აპრილამდე, ანუ მომავალი წლიდან ჩაერთვება ყველა ღონისძიებაში და სამწუხაროა, რომ მას 9 წელიწადიც და მეტიც კიდევ მოუწევს მხოლოდ ვარჯიში, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ იგივე ხა რატო ვახსენე თავისუფალი ჭიდაობა და მოძმანაშვილი. ძიმე წონაში ახალგაზრდების ევროპის ჩემპიონატზე გამოჩნდა წინოლე ბიჭი, რომელმაც ვერცხლი აიღო და შემდეგ უკვე სოფლიოზეც გაამეორა და არიან კიდევ რამოდენიმე ძიმე წონა თავისუფალ ჭიდაობაში. ამ შემთხვევაში უკვე რაღაც ისეთ გამოვიდა, რომ თავისუფალ ჭიდაობაში ძიმე წონაში რაღაც რამოდენიმე წინოლე სპორტსმენი გამოჩნდა, საკმაოდ დიდი კონკურენცია იქნება იგივე მოძმანაშვილისთვისაც და იმედი მაქვს, რომ ძალიან ღირსეული თაობა მოდის, რომელიც შეიძლება ლონდონის ოლიმპიადისთვის პირველ ნაკრებშიც კი აღმოჩნდეს და ძალიან კარგი დებიუტი ჰქონდეს ძალიან ბევრ სპორტსმენს.
რაც შეეხება თავად მოჭიდავეებს, რამდენად რთული იქნება მათთვის მსოფლიოს ჩემპიონატი, კლასიკები დღიდან უკვე გასვლით შეკრებას გამართავენ, თავისუფლები ბორჯომში იკრიბებიან.
ნებისმიერი მსოფლიო ჩემპიონატი რთული არის. ფედერაცია და სპორტსმენები და მწვრთნელები ერთნაირად განიცდიან ყველა ჩემპიონატს. დანიაში ძალიან ძიმებრძოლებია ლით ჩვენს ალავნებს, კონკურენტები ყავს ძირითადად რუსები, განსაკუთრებით თავისუფალ ჭიდაობაში. საკმაოდ ძლიერი გუნდით იქნება წარმოდგენილი აზერბაიჯანის ნაკრები თავისუფალშიც და ასევე კლასიკურშიც. ფაქტიურად რუსეთის ეროვნული ნაკრების მესამე მეოთხე ნომრები თითქმის ყველა ნაკრები ყავთ და მთელი ჩრდილოეთ კავკასიის შემადგენლობა არის აზერბაიჯანის ნაკრებში. ასე რომ მოგვიწევს რუსეთის ორ ეროვნულ ნაკრებთან ბრძოლა. ჩვენ ვართ მთავარი კონკურენტები მათი, მაგრამ ყავს ჩვენ ოლიმპიური ჩემპიონები გუნდში, პრიზიორები, მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონები, ასე რომ ტიტულებით ცალ-ცალკე გვარებით რომ გავიაროთ, გუნდი ფორმაში არის და საკმაოდ კარგი შემადგენლობით მივემგზავრებით მსოფლიო ჩემპიონატზე. იმედი მაქვს, რომ ორივე სტილში, კლასიკურშიც და თავისუფალშიც, ჩვენ, არ ვიცი ხა როგორ თქვა, თუ გავამეოროთ შედეგი ვთქვა, ჩვენ ბაქოში ძალიან კარგი მსოფლიო ჩემპიონატი გვქონდა შედეგების თვალსაზრისით. რა თქმა უნდა, სურვილი მაქვს, რომ გავამეოროთ მინიმუმ ის შედეგები, რაც ბოლო მსოფლიო ჩემპიონატზე ჩვენ ბაქოში გვქონდა.
სხვა შორის, ერთი წლის წინ, როდესაც თქვენ პეკინში გახდეთ, საკმაოდ მნიშვნელოვან წარმატებებს ემობდით. მე გუშინ რევაზ მინდორაშვილს მიულოცე კიდევ ერთხელ ის წარმატება, რომელიც 21 აგვისტოს მოიპოვა. გუშინდელი დღის გმირი იყო გიორგი გოგშელიძე, გუშინდელი დღის გმირი იყო ოღონდ ათენში გიორგი ასანიძე და ალბათ 21 აგვისტო ქართული სპორტისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი თარიღია. ხშირად იხსენებთ პეკინის ოლიმპიურ თამაშებს და იქ მიმდინარე პერიპეტიებს.
რა თქმა უნდა, აგვისტოსთვის არ გახსენება, ძალიან ძნელი არის ნებისმიერი ქართველისთვის. განსაკუთრებით მაინც მე მინდა აღნიშნო იმ ადამიანებისთვის, ვინც იმ პერიოდში საქართველოში იმყოფებოდა და რაც ქვეყანაში ხდებოდა. ჩემთვის პირადად პირველი ოლიმპიადა იყო ეს და ერთგვარი გამოცდა იყო ჩემთვის ჩასაბარებელი ამ პერიოდში, რომ გუნდი მიყვავს ოლიმპიადაზე და რაღაც კონკრეტული შედეგით არის სურვილი, რომ დაბრუნდეთ სამშობლოში და ძალიან ბევრი გულშემატკივარს გაუხაროთ გული. პეკინის ოლიმპიადის გახსნის დღეს დაიწყო დაბომბვა ჩვენი სოფლების და ფაქტიურად ომი. ზუსტად გახსნის პერიოდში, როდესაც ჩვენ ცენტრალური სტადიონის არენაზე ვიდექით და პროცესი მიმდინარეობდა გახსნის, აი იმ პერიოდში მთელი ჩვენი ნაკრების შემადგენლობა იყო ტელეფონებზე ჩამოკიდებული და ამ ინფორმაციების მოსმენაში, რომ რაღაცა ხდება და უკან დაბრუნებასაც აპირებდა ეროვნული ნაკრები. ნახევარი გუნდი მოჭიდავეების გორელები ყავდა ცხინვალიდან, კასაბიევი, კუზილოვი, ადამიანები, რომელიც ოჯახებიც უშუალოდ ამ ყველაფრის ცენტრში იყვნენ და ჩვენ ერთად ვიყავით, რა თქმა უნდა, ყველა და ვცვლიდით ამ ინფორმაციებს, მაგრამ ძალიან ძნელი იყო მობილიზება ოლიმპიადისტვის და საერთოდ ფიქრობდით, რომ ეს ოლიმპიადა ჩაგვივარდა, თუნდაც დარჩენილიყავით. მაგრამ ამ ბიჭებს გმირებს ვეძახი იმ თამაშების, ოლიმპიური თამაშების. არ ვიცი რა ძალები გამონახეს კიდევ შინაგანი, რომ გადაწყვეტილების შემდეგ რომ გამორიცხული იყო ასე თუ ისე წყნარდებოდა მდგომარეობა და ჩვენ იქ უნდა გვებრძოლა, მონახეს ძალები იმისთვის, რომ აი ეს უპრეცედენტო შედეგი გაგვეკეთებინა ოლიმპიურ თამაშებზე, ყველაზე მძიმე ოლიმპიურ თამაშებზე, რა თქმა უნდა, საქართველოსთვის. სამი ოქრო, სამი ბრინჯაო, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ესეთ შედეგიც დამოუკიდებლობის პერიოდში ჩვენ არ ქონია ქვეყნის და აი ამ ბიჭებმა იქ გააჩაღეს ბრძოლა და ეს ემოციურადაც ძალიან ძნელი იყო ჩვენთვის. სიხარულის გამოხატვა უფრო ცრემლით ხდებოდა, იქ ხედავთ კადრებს, რომ თითქმის ყველა ვტიროდით, არ ვიცოდით მე როგორ გვეზეიმა, მოდიოდით და წყნარად ვიყავით, იმიტომ რომ აქ ბიჭები იღუპებოდა. ემოციები არ ეტყობოდა თვითონ სპორტსმენებსაც, გაკვირდებით ახლა, ღიმილიც კი არ ეტყობოდათ, ისე გახდნენ ჩემპიონები. ასე რომ რა თქმა უნდა, მახსენდება და აგვისტოს თვე ყოველთვის გაგვახსენდება და ჩვენ მაინც ამ სიხარულით ნამდვილად ბევრი გავაკეთეთ, რომ იმ პერიოდში ქართველების გულები გაგვეხარებინა, მაგრამ მაინც ვერ გადავფარავთ და ვერასდროს ვერ გადავფარავთ აგვისტოს თვეს იმ უბედურებას. ბიჭებისთვისაც რთული არის და ნებისმიერი გულშემატკივრისთვის, რომ აგვისტოს თვე მაინც ჩვენთვის მძიმე თვე არის იმ დაღუპული ბიჭების გახსენებისთვის, იმ დაკარგული ტერიტორიების და ხალხის, რომელიც ამ პერიოდში გაიტანჯა და ჩვენ ალბათ უფრო მომდევნო და სხვა თვეებში ჯობია ხოლმე რომ გავიხსენოთ ის ჩვენი წარმატებები, იმიტომ რომ უხერხულიც და ძალიან რთულიც არის. ჩვენ სიხარულზე ვილაპარაკოთ იმ თვეში, სადაც ყველაფერი უბედურება მოხდა.
ბატონ დავით, ძალიან მოკლედ რომ თქვა ძალოსნობაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ, ფაქტიურად კუზილოვი უკვე დაბრუნდა ჩვენს ეროვნულ გუნდში, კასაბიევთან კიდევ მიმდინარეობს მოლაპარაკება და ალბათ ესეც არის პირველი წარმატება.
ნამდვილად, იმ პერიოდის შემდეგ და მე ვახსენე რომ ჩვენთან ერთად იყვნენ იმ ომის პერიოდშიც ეს ბიჭები და რა თქმა უნდა ჩვენ ორივე მხარე განვიცდიდით ამას და ჩვენი მტერი რუსეთია და ჩვენ ნამდვილად არაფერი არ გვაქვს გასაყოფი ერთმანეთთან და ამ ბიჭებმა ორივემ ნამდვილად იბრძოლა ოლიმპიურ თამაშებზე გამარჯვებისთვის და ნახეთ თქვენ კასაბიევის მონდომებაც. დღემდე ბევრი კითხვები ისმევა, რომ რატომ ამხელა წონა მას შეეძლო საპრიზო ადგილზე დაეკავებინა. ამაში ვერავინ ერევა, იცით ამ გადაწყვეტილებაში, წონის შერჩევაში მხოლოდ წვრთნელი და სპორტსმენი საუბრობენ და ყველამ ალბათ დავწმუნდით იმაში, რომ მას უნდოდა ფურორის მოხდენა, ანუ ამ ომის პერიოდში ამ ცხინვალებით უნდოდა ეს მედალი მიეძღვნა მშვიდობისთვის, ესე თქვა თვითონ და ახსნა ყველაფერი, რომ მე მინდოდა რომ ეს დამენახვებინა ყველასთვის, რომ ჩვენ ერთად ვართ და საქართველოს დროშის ქვეშ ცხინვალში გაზრდილ სპორტსმენს ეჩვენებინა ეს ოლიმპიური მედალი ყველასთვის. ვერაფერს ვერ ვიტყვით. ყველა მიმართულებით, აი ძალიან ბევრი შემიძლია გავიხსენო, რაღაც ისეთი დეტალები, რომელიც აი ისე მახსენდება, ახლა თქვენთან საუბარში უფრო და უფრო მახსენდება. რა თქმა უნდა, იმ ამბების მერე პრობლემები შეექმნა ამ ბიჭებს, პრობლემები შეექმნა იმ თვალსაზრისით, რომ საქართველოს სახელით რატომ მონაწილეობდნენ და დღევანდელი მდგომარეობა შემიძლია გითხრათ, რომ კუზილოვი დაბრუნდა საქართველოს ვლადიკავკაზიდან და აგრძელებს წვრთნის პროცესს და არის საკმაოდ კარგ ფორმაში, უმატებს შედეგებს და იმედი გვაქვს, რომ ოლიმპიადამდე არის ოფლიო ევროპის ჩემპიონატები და შედეგს გააკეთებს. ძალიან სამწუხარო არის, რომ კასაბიევთან დღემდე მიმდინარეობს მოლაპარაკებები. მასთან ნამდვილად პრობლემა არის. მისი ოჯახი დღესაც ცხინვალში ცხოვრობს, ასე რომ ყველას მოგეხსენებათ, ხა რა პრობლემა ექნება და იგი პოლონეთში არის დღესაც, გვაქვს კონტაქტი და დღემდე ვცდილობთ, ასე ვთქვათ, რომ კონტაქტში ვიყოთ ერთმანეთთან და მივეხმაროთ გადაწყვეტილების მიღებაში.
დიდი მადლობა ამ საინტერესო საუბრისთვის. მე ჩვენს მსმენელს ვეთყვი, რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის თავმჯდომარე ბატონი დავით ნამგალაური. წარმატებას უსურებ ქართულ კალათბურთელებს 19 საათიდან პირველი არხი. შეხვედრის რეპორტაჟს პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ. მანამდე კი გეტყვით, რომ ჩვენი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე radio1.gr. მე უკვე დღის სპორტის ახალ ამბებს ჩვენ შემდგომ გამოშვებაში წარმოგიდგენთ, ასე რომ დროებით გემშვიდობებით.
სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა.